Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na Slomškovo nedeljo lazaristi praznovali častitljivi jubilej.
Verski voditelji pozivajo k oddaji glasu podporo referendumu. Kakšen pa je pomislek zdravnikov glede zakona o pomoči pri samomoru?
Poslanec SDS poglajen, mladi potrebujejo lastna stanovanja, ne državne miloščine.
Pristojni v teh dneh analizirajo težave pri testiranju sistema C-Alarm.
Moldavijo bo po volitvah še naprej vodila Evropi naklonjena stranka.
Netanjahu danes pri Trumpu, ki upa v uspeh dogovora o končanju vojne v Gazi.
Šport Tadej Pogačar v Ruandi ubranil naslov svetovnega prvaka.
Vreme pred nami predvsem oblačni dnevi.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelja Marjan Bunič in Jakob Turk. Samo še ta teden je čas za oddajo glasu podpore referendumu, na katerem bi odločali o zakonu o pomoči pri samomoru. Po podatkih pobudnikov manjka še več kot 10.000 podpisov, zato so se danes oglasili tudi predstavniki različnih verskih skupnosti in v izjavi pozvali vernike in vse ljudi dobre volje, naj s podpisom podprejo razpis referenduma. Kot so zapisali, skupaj ustrajajo pri spoštovanju dostojanstva vsakega človeka in pri prizadevanju za dostojanstvene odgovore na pereča vprašanja ob koncu življenja. Enotna je tudi zdravstvena stroka. Prispevek Tanje Dominko.
Zdravniki v zakonu, o katerem naj bi odločali na referendumu, vidijo vsaj dva problema, je dejala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, doktorica Bojana Bijovič. Prvi je načelen, sami so namreč usmerjeni k ohranjanju življenja, ki ima svojo vrednost.
Kot družba moramo v bistvu ljudem samemu sebi sporočiti, da je pravzaprav vsako življenje vredno, tudi življenje hendikepiranega človeka, ravno tako živi med nami in jutri smo lahko mi eni od teh hendikepiranih, da to ni nič nedostojanstvenega. No, seveda tisto, kar je pa še težava pri tem zakonu, je pa ta pomoč pri samomoru, ki zelo vključuje zdravnika, bistveno bolj kot v kakšnih drugih državah, kjer so to uzakonili. Zdravnik je praktično prisoten do konca in še nekaj časa in mora bolniku pravzaprav pomagati skoraj fizično, da to izvede.
Oglasila se je tudi Urška Bačovnik Janša in na svojem X profilu zapisala: "Kot zdravnica sem videla neizmerno trpljenje, vendar me nihče v 20 letih dela s hudobolnimi ni prosil, da mu vzamem življenje. Na smrt bolni prosijo, da jih ne boli in ne duši. Videla sem veliko moč sočutja in ljubezni svojcev. Vem, da je moje poslanstvo lajšati trpljenje." Bojana Bijovič je k temu dodala.
S končanjem življenja končamo življenje. Na trpljenje se pa da vplivati na res številne načine. Marsikdo pripoveduje o tem, kako so trpeli njegovi starši recimo pred 30, 40, 50 leti, ko so bili hudo bolni. Danes imamo na razpolago bistveno več načinov blaženja simptomov, tudi bolečine.
Tudi voditelji verskih skupnosti pozivajo vernike in vse ljudi dobre volje naj s podpisom podprejo razpis referenduma. Skupaj ustrajajo pri spoštovanju dostojanstva vsakega človeka. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je za naš radio dejal.
Torej, danes smo se sestali vse večje verske skupnosti v Republiki Sloveniji. Ti smo se sestali že leta 2023 na temo, da bi zaščitili človekovo življenje, ker je bilo že takrat govora o tem, da se pripravlja zakonodaja o asistiranem samomoru, ki potem vodi naprej tudi v evtanazijo, glede na to, kako je to v Evropi in v svetu. Vse verske skupnosti smo izrazile nasprotovanje temu zakonu in pozivamo vernike vseh veroizpovedi, krščanskih in drugih, in vse ljudi dobre volje, da gredo še ta teden in dajo svoj podpis za uvedbo zakonodajnega referenduma, kjer se bo presojalo o tej problematiki, se pravi o asistiranem samomoru. Kljub napredku medicine ostajamo odgovorni za pomoč trpečim. Potrebno je zagotoviti lajšanje bolečin. Namesto uvajanja možnosti za predčasno končanje življenja je treba več vlagati v paliativo in družbeno skrb za najbolj ranljive.
Škof Saje dodaja tudi, da gre za strah pred trpljenjem, še bolj pa za strah pred osamljenostjo.
To je prvi razlog, da bi se nemogoče nekdo odločil in pomislil. Noben od zdravnikov, s katerimi smo se pogovarjali, in zdravstvenih delavcev ni imel primera, da bi ga kdo prosil za pomoč pri samomoru. Jaz sem imel celo primer, še nedolgo nazaj, starejšega človeka, je rekel, a mi pomagaš, prosim, in mi zagotoviš, da me ne bodo eutanazirali ali mi dali nekega strupa, da bom jaz umrl. Torej ljudi, tudi pri nas je že strah. Tako kot je strah ljudi na Nizozemskem, v Belgiji, ki bežijo v Nemčijo, zato da jih ne bi eutanazirali, se zgodi, da je nekdo bolan, pa mu na mesto pomoči ponudijo, ne podpiše za eutanazijo ali za asistiran samomor. Torej gre za logiko tako imenovanega spolskega klanca, začne se samo za skrajne primere, samo nekatere primere, potem pa imamo, tako kot na Nizozemskem, da lahko že 12-letni otrok prosi za končanje življenja.
Svoj podpis v podporo referendumu lahko oddate digitalno ali pa na upravni enoti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pri svetem Jožefu v Celju je bila včeraj popoldne velika slovesnost. Ob Slomškovi nedelji so praznovali še 400-letnico lazaristov. Molitveno bogoslužje so pripravile vincencijanske ustanove, sledila je slovesna sveta maša. Somaševanje več škofov, redovnih predstojnikov in duhovnikov je vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prispevek Marijane Debevec.
Dva velika svetniška lika, sveti Vincenci Pavelski in blaženi Anton Martin Slomšek, sta zaznamovala celjsko škofijo.
Slomšek se je zavedal, da mora poglobiti predvsem korenine, tako naroda kot vire, če želi, da bosta slovenski človek in vira preživela. Zato je Slomšek leta 1852 poklical sem v Celje sinove svetega Vincencija Pavelskega, ki so zaradi svojega dela za malega človeka in socialno pravičnost postali moteči marsikateri evropski kronani glavi.
Je poudaril škof Maksimilijan Matjaž. Slomšek je lazaristom zaupal skrb za ljudske misijone in za sistematično vzgojo in spremljanje duhovnikov. Na Slomškovo odločitev, da je lazaristom odprl vrata pri svetem Jožefu v Celju, je spomnil tudi vizitator lazaristov Robert Petkovšek.
In iz te hiše so pozneje nastale štiri province lazaristov, slovenska, avstrijska, madžarska in slovaška. Zato imamo danes lazaristi po teh deželah Slomška za svojega. Kakor je tudi Slomšek imel lazariste nekoliko za svoje, in je z njimi tudi veliko sodeloval.
Škof Matjaž je zato zaželel, naj nam sveta moža izprosita dar poguma.
Da bomo sprejeli ponujeno roko, ki nam jo usmiljeni oče podaja na različne načine, da bi lahko skupaj z njim gradili most iz sedanjosti v večnost, trden most vire in ljubezni.
Z veseljem in hvaležnostjo so se tako številni slomškovi romarji in častilci, člani in prijatelji vincencijanske družine ozirali na velika svetniška lika, zgleda apostolske in misionarske gorečnosti. O Slomšku je ob sklepu spregovoril še postulator za njegovo kanonizacijo, nadškof Marjan Turnšek. Povedal je, da je potreben še čudež na njegovo priprošnjo, da bo lahko razglašen za svetnika.
Priznam, da me kar malo stisne pri srcu, ko na to pomislim, kolikokrat je že gospod Kramberger, mariborski nadškof, ponavljal in prosil duhovnike in vernike, molite vsak dan pri sveti maši za njegovo takrat še beatifikacijo in na to kanonizacijo. Očitno smo še premalo odgovorili na ta klic, zato še ga enkrat ponavljam.
Duhovno pripravo na praznovanje so lazaristi začeli že tri nedelje prej in jo končali s tridnevjem pred samim dogodkom. S škofom Matjažem so se moševali številni duhovniki, sobrati lazaristi, redovni predstojniki pa tudi nekateri škofje, in sicer nadškofi Anton Stres, Marjan Turnšek in Stanislav Hočevar, ter škofje Stanislav Lipovšek, Janez Kozinc, Andrej Saje in celoški škof Jože Markec ter kardinal Franc Rode.
V novogoriški konkatedrali poteka slovo od župnijskega vikarja v Novi Gorici in škofovega vikarja za Evropsko prestolnico kulture Bogdana Vidmarja. Pogrebna sveta maša se je začela ob 15. uri, pogreb pa bo na Colu ob 17. uri. Bogdan Vidmar je duhovniški klic zaslišal že v otroštvu, v mladosti se mu je upiral in se je po opravljeni maturi na državni gimnaziji nameraval podati na študij živinoreje. V oddaji Naš gost nam je letos zaupal, kaj se je zgodilo potem.
Jaz mislim, da je Bog me res zelo močno poklical. Imel sem prometno nesrečo, bil tudi v nezavesti. Potem sem zaslišal en poseben glas, nekako mi je prišla naprej Jobova misel, da Bog je dal, Bog je vzel, najbolj češčeno Gospodovo ime in da pravzaprav zame je bilo to simbolično sporočilo, da si minljiv, si ranljiv, ampak samo v, če slediš moji poti, če slediš meni, boš izpolnil svoje življenje. In tako potem, ko sem prišel iz bolnice, bila ravno na Colu Birma in sem šel k škofu Jenku in sem nekako se prijavil za semenišnika, za bogoslovca.
Je povedal oddaji Naš gost, ki jo najdete tudi v našem audioarhivu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Prizadevanja za zmanjšanje izgub zaradi odpadne hrane. V denarnici se to pozna vsaj 5 evrov na teden.
Streljanje v novomeškem romskem naselju Poganci.
Šport Ajde Novak za začetek svetovnega prvenstva srebrna v posamičnem kajakaškem krosu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Gorenjski avtocesti nastal zastoj tovornih vozil pred pedonom karavanke proti Avstriji. Kolona tovornjakov je dolga približno 2 km. Poleg tega trenutno brez večjih posebnosti ali težav na slovenskih cestah, je pa že tudi kar nekaj gneče zaradi popoldanske prometne konice. Promet se povečuje na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoj pa že nastaja na severni ljubljanski obvoznici od priključka Bežigrad proti Kosezam. Dela pa se izvaja na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami v obi smeri, promet poteka po 2 zoženih pasovih. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši po napovedih sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Predtem je na svoji družbeni platformi napovedal nekaj velikega za Bližnji vzhod. Dodal je, da so vsi na krovu za nekaj posebnega in da jim bo uspelo. Že v petek pa je izrazil mnenje, da imajo dogovor, ki bo končal vojno v Gazi. Trump je pred današnjim srečanjem prejel tudi pismo družin talcev, ki jih palestinsko-teroristično gibanje Hamas zadržuje že skoraj 2 leti. Petra Stopar.
Forum talcev in pogrešanih družin, osrednja organizacija, ki zastopa ljudi, ki jih je pred skoraj 2 letoma v terorističnem napadu na judovsko državo ugrabil Hamas, je v odprtem pismu ameriškega predsednika pozval, naj odločno podpre predlagani sporazum o končanju vojne v Gazi in nasprotuje vsem poskusom njegove sabotaže. Pri slednji je forum s prstom pokazal na Netanjahuja. Po mnenju sorodnikov talcev so zdaj vložki previsoki, družine pa so predolgo čakale, da bi kakršnokoli vmešavanje oviralo napredek pri dogovoru. Od 251 talcev, ki jih je ugrabil Hamas, jih je v Gazi še vedno 47. Od teh je po izraelskih navedbah 25 že mrtvih. Trump naj bi izraelskemu premijeju po poročanju časnika Times of Israel danes predstavil načrt v 21 točkah za končanje vojne. Načrt naj bi vključeval takojšnjo izpustitev izraelskih talcev v zameno za več 100 palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja. Hamas naj ne bi imel več nobene vloge v Gazi, Izrael pa ne bi smel priključiti območja. Namesto tega bi oblikovali prehodno vlado. Netanjahu naj bi bil pred srečanjem s Trumpom pod pritiskom koalicijskih partnerjev in predstavnikov judovskih naseljencev, ki ga pozivajo k priključitvi delov Zahodnega brega in nadaljevanju vojne, da bi dosegli popoln vojaški poraz Hamasa. Trump je sicer v teh dneh napovedal, da Zahodnega brega Izraelu ne bo dovolil priključiti.
Ameriški podpredsednik James Vance in posebni Trumpov odposlanec za Ukrajino Kit Kellogg sta v intervjujih za televizijo Fox News omenila možnost, da bi Washington odobril ukrajinske napade na cilje v Rusiji z ameriškim orožjem dolgega dosega. Zaveznice Ukrajine so bile doslej glede tovrstnih napadov zadržane. Po Vensovih besedah v ZDA potekajo pogovori o tem, da bi ukrajinski vojski priskrbeli rakete dolgega dosega Tomahawk, s katerimi bi Kijev lahko napadel cilje na ruskem ozemlju, med drugim na Moskvo. O tem naj bi dokončno odločil Trump.
Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Moldaviji je slavila doslej vladajoča proevropska stranka Akcije in Solidarnosti, ki si je z več kot 50% glasov zagotovila vnovično večino v poslanskih vrstah. Proruski domoljubni volilni blok je zasedel drugo mesto. Izid je že pozdravilo več evropskih voditeljev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas so poudarili, da je odločitev Moldavcev jasna privolitev v evropsko prihodnost. Obenem v njem vidijo zavrnitev ruskih poskusov vmešavanja v državo, ki je junija lani začela pogajanja za vstop v Unijo. Podobni odzivi se vrstijo iz Pariza in Varšave.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V romskem naselju Poganci v Novem mestu je v soboto zvečer prišlo do streljanja, v katerem pa po podatkih policije ni bilo poškodovanih. Policisti so na tleh v naselju našli 9 tulcev nabojev neznanega kalibra, strelca pa še iščejo. Po končani preiskavi bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen zapora do 5 let. Novomeška policija poleg tega poroča o novem ropu, ki ga je v petek na Zupančičevem sprehajališču zagrešila skupina mladoletnikov starih med 12 in 14 let. Žrtvi sta bila prav tako mladostnika, ki jima je skupina vzela denar in grozila smrtjo. Enega od njih pa je tudi udarila.
Slovenija se sooča z eno najhujših stanovanjskih kriz doslej, ki po mnenju poslanca SDS Andreja Poglajena ni le posledica trenutnih gospodarskih razmer, temveč predvsem napačnih političnih odločitev vladajoče koalicije. Opozoril je, da sedanji pristop vlade Roberta Goloba mlade sili v odvisnost od države, namesto da bi jim pomagal do lastnega doma. Več Alen Salihovič.
Mladi v mestih se soočajo predvsem s težavami visokih najemnin in pomankanju dostopnih stanovanj, na podeželju pa z birokratskimi ovirami, kot so počasne spremembe prostorskih aktov, pravi Poglajen. Vlada po njegovem mnenju mladim ponuja zgolj državno najemna stanovanja, kar jih dolgoročno ohranja v odvisnosti.
Mladi potrebujemo lastna stanovanja, se pravi stanovanja, v katerih smo sami lastniki, ne pa neke državne miloščine v obliki državnih najemnih stanovanj.
Poudarja poslanec in dodaja, da je bila stanovanjska jamstvena schema zadnji resen ukrep sprejet v času vlade Janeza Janše. Poglajen vladi očita tudi, da kljub obljubam o 30 tisoč novih stanovanjih do danes ni zgradila ničesar.
Glede v Slovenski demokratski stranki smo seveda tudi skozi obdobje naših vlad spodbujali stanovanjski jamstveni sklad, da je oziroma stanovanjski državni sklad, da je gradil stanovanja. Sredstva smo zagotavljali, ko so bili projekti realizirani. Ta vlada po drugi strani pa je nekako populistično postavila postavko v proračun in sedaj poslušamo ministra Maljevca, kako so zagotovili 100 milijonov. To je nekako tako, kot da bi šli na banko, dvignili kredit, pa sploh ne veste še, kje boste gradili hišo, kje imate zemljišče ali imate gradbeno dovoljenje in tako dalje. Se pravi, prazne obljube, visoke proračunske postavke pač še ne pomenijo oziroma ne pomenijo gradnje stanovanj.
Zato v SDS po njegovih besedah zagovarjajo celovit pristop od finančne pomoči pri nakupu stanovanja do davčnih olajšav in poenostavitev prostorskih postopkov.
Po drugi strani pa zvišujemo, bom rekel, višino posojila iz 200 tisoč na 300 tisoč evrov, predvsem pa predlagamo posebno davčno olajšavo, ki bi bila, se pravi, 10% letnega zneska posojila, bi se preneslo v posebno davčno olajšavo, ki vpliva na začetno, bom rekel, stopnjo pri odmeri dohodnine. To pomeni, da posameznik minimalno, se pravi, se mu dohodnina minimalno zniža za 10%, lahko pa zaradi posledic tega pade v nižji dohodkovni razred.
Je zaradi Ognjišče povedal poslanec SDS Andrej Poglajen. Na celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18.
Predstavniki inženirstva, gradbeništva, urejanja prostora in politični odločevalci so danes na posvetu Gospodarske zbornice Slovenije razpravljali o možnih rešitvah pri izjemno dolgotrajnih postopkih izdajanja dovoljenj pri investicijskih projektih. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo se tega zavedajo. Napovedujejo spremembe, kot je oddaja vloge in dokumentacije v elektronski obliki. Več členov naj bi napisali bolj določno in jasno. Z Ministrstvom za naravne vire in prostor tudi usklajujejo protokol, s katerim bi zagotovili, da bi določeni postopki pridobivanja dovoljenj potekali usporedno.
Kakovost zraka se v zimskem času močno poslabša, k čemur prispeva kurjenje z malimi kurilnimi napravami. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Agencijo za okolje, Ekoskladom, Zvezo potrošnikov Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije o tem spregovorilo na novinarski konferenci. Več Tanja Dominko.
Generalna direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte je poudarila, da je jeseni in pozimi zrak najbolj obremenjen z emisijami iz malih kurilnih naprav na lesno biomaso ter s kurjenjem ostankov z vrta.
Velik dejavnik v jesenskem času predstavlja tudi kurjenje zelenega odpada na prostem, kjer ugotavljamo, da se ga predvsem prebivalci Slovenije v veliki meri poslužujejo in tukaj še dodatno opozarjamo, da je to velike emisije povzročajo, ki se mogoče niti ne zavedamo.
Ključnega pomena je, da ljudje uporabljajo suha drva z manj kot 20% vode in v napravah kurijo samo to, kar je dovoljeno. Po besedah Simona Dovrtela z obrtne zbornice je ključna odgovornost na uporabnikih. Ti morajo skrbeti za pravilno vzdrževanje kurilne naprave in za suha drva. Česa pa ne smejo kuriti doma? Boltetova posebej poudari naslednje.
V mali kurilni napravi je dovoljeno uporabljati le naraven les v vseh oblikah, kot so drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, stožni, lesne ostanke, brikete ali pa pelete iz naravnega lesa. V malih kurilnih napravah pa ne smemo uporabljati lesene embalaže, na primer za boj za zelenjavo ali sadje, lesenih odpadkov, obdelanega lesa, predvsem tisti, ki je lakiran ali barvan, ter stavnega ali drugega pohištva, ivernih ploščic, papirja, kot je na primer časopis, karton, plastiko, tekstil in pa drugih gospodinjskih odpadkov, predvsem tudi ne tekstila.
Da onesnažen zrak neposredno vpliva na zdravje, je opozorila doktorica Majda Pohar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Zdaj, ko mi vdihnemo, seveda pride do lokalnega vnetja najprej na sluznici dihal. Dihala so tista prva fronta, prva bojna linija. Potem pa te majhni fini delci, ki dospejo, dosežejo pljuča in dosežejo tudi kri, pa seveda pridejo potem pa še do drugih tkiv v telesu in povzročajo sistemsko vnetje. In to je tisti največji problem.
Ob izpostavljenosti takemu zraku lahko pride do kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni žilja in pljučni rak. Na splošno se poveča umrljivost. Najbolj ranljivi so otroci, starejši nosečnice in bolniki s kroničnimi boleznimi.
Obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o nepotrebni odpadni hrani. Prebivalec Slovenije je lani v povprečju zavrgel skoraj 79 kg hrane ali 2% več kot predlani. Ta dan in takšni podatki so opomin, da je hrana dragocena kot vir energije, za katero je potrebno veliko človekovega truda, naravnih virov in časa. Prispevek Mete Potočnik.
V Sloveniji vsako leto zavržemo več kot 140 tisoč ton hrane. Velik del hrane bi lahko bil porabljen, če bi jo bolje razporedili, shranili ali predelali. Presežki hrane nastajajo v gospodinstvih, trgovinah, gostinstvu in celo na kmetijah. A obstajajo rešitve od boljšega načrtovanja nakupov do projektov, ki presežno hrano predelajo v nove izdelke ali jo razdelijo pomoči potrebnim. Ob tem spomnimo, da prostovoljci lokalnih Karitas vsak dan prevzemajo donirano hrano iz več kot 110 trgovin po Sloveniji. Ta program Donirana hrana vključuje ne le razdeljevanje hrane, temveč tudi psihosocialno podporo v obliki svetovanja, pogovora in pomoči pri vključevanju v družbo. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pa so napovedali smernice v različnih sektorjih. Usmerili se bodo na 4 ključne skupine, na osnovne šole, vrtce, bolnišnice in domove za starele, na občine in komunalne službe, na nastanitvene kapacitete in restauracije ter na področje distribucije in prodaje hrane. Pomembno je, da se zavedamo, vsaka zavržena jed pomeni tudi zavržene naravne vire in denar, vsaj 5 evrov tedensko. Naj ne končajo v smeteh, še opozarjajo na ministrstvu.
Danes obeležujemo tudi svetovni dan srca pod geslom Vsak utrip šteje. Strokovnjaki letos še posebej opozarjajo na srčno popuščanje, zaradi katerega je v Sloveniji vsako leto hospitaliziranih približno 6000 ljudi in prizadene kar 11% prebivalcev starih nad 65 let. Letna umrljivost je 15%, pri napredovalih oblikah po 5 letih od diagnoze umre kar vsak drugi bolnik. Več Marta Jerebič.
O srčnem popuščanju govorimo, ko srce ne more ustrezno prečrpati dovolj krvi, da bi zadostilo potrebam celotnega organizma. Do tega pride zaradi bolezni ali stanj, ki neposredno ali posredno prizadenejo srce. To so koronarne bolezni, zvišan krvni tlak, okvara srčnih zaklopk, motnje srčnega ritma, debelost, sladkorne bolezni in tudi nekatere druge. Bolniki so slabo telesno zmogljivi, jemljajo številna zdravila, pogosto obiskujejo zdravnika in neredko potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Vendar pravočasno in ustrezno zdravljenje upočasni napredovanje bolezni, okvaro drugih organov, zlasti ledvic in jeter, zmanjša število hospitalizacij in tudi umrljivost. Sicer pa je 80% prezgodnih smrti zaradi srčno-žilnih bolezni mogoče preprečiti. Rešitev je enostavna, a zahteva zdrav način življenja. Redno fizično aktivnost, uravnoteženo prehrano, obvladovanje stresa in dober spanec.
Po športno tako uspešnem koncu tedna smo že v naši športni oddaji rekli, da verjetno ni veliko športnih oddaj, pa tudi prispevkov v informativnih oddajah ne, ki bi lahko v domačem jeziku pozdravljali zmagovalce v tolikšni meri, kot se to dogaja pri nas in z našimi športniki. Ta konec tedna smo bili navdušeni nad Janjo Garnbret, nad njenim dvojčkom svetovnega prvenstva, nad vsemi rekordi, ki jih žanje, včeraj pa nas je navdušil Tadej Pogačar. Naš kolesar je tudi v Ruandi, v Afriki, na cestni dirki svetovnega prvenstva, včeraj potrdil, da je trenutno najboljši kolesar na svetu. Z drugim naslovom svetovnega prvaka zapored je še dodatno utrdil svoje ime na seznamu legend tega športa, pa tudi način, na katerega zmaguje, to potrjuje. Včeraj je ciljno črto zahtevne dirke, dolge 267 km in pol, s 5500 višinskimi metri, prečkal minuto in pol pred vsemi tekmeci. Drugo mesto je osvojil Belgijec Remco Evenepoel, tretje pa Irec Ben Healy. Slovenska reprezentanca je na tem svetovnem prvenstvu seveda vse stavila prav na Tadeja Pogačarja, kljub odstopu preostale sedmerice Slovencev v prvih 160 kilometrih, pa opravila pomembno delo reprezentanca za svojega kapetana. Ta je dokončal skupno začeto delo. V moštvu, ki ga je vodil selektor Uroš Muren, so bili še Doma Novak, Matej Mohorič, Gal Gliver, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Jak Primožič in Matic Žumar ter Primož Roglič, ki je na koncu osvojil 11. mesto. Svetovni prvak se je vnaprej zavedal, da ima ob sebi močno reprezentanco.
Ja, imamo zelo, zelo močno ekipo. Tudi jaz se zelo dobro počutim. Jaz se že veselim, kaj nam bo prinesel na delo.
Tole je bila sicer izjava predvčerajšnjo dirko, na kateri je postal izjemni zmagovalec, pa vendar bi lahko znova ponovil kaj takega, kajti pred njim so nove dirke. V lovu na zmage bo Evropsko prvenstvo naslednjo nedeljo res v francoskih mestih, zgolj naslednje v vrsti vse krajšega seznama preizkušenj, na katerih doslej še ni slavil. Pogačar je zato v želji po čim boljši pripravi na Evropsko prvenstvo že včeraj zvečer odletel nazaj v Evropo. Prav enake istočnice in zelo podobne besede bi lahko uporabili tudi s pogledom na soboto in petek, ko je naša Janja Garnbret postala svetovna prvakinja, nato še v balvanskem plezanju, dan po osvojeni lovoriki v težavnosti je osvojila zlato tudi v balvanih za zlati dvojček na svetovnem prvenstvu v Seulu. To je 10. zlato odličje za Janjo Garnbret na svetovnih prvenstvih. Res iskrene čestitke na oba konca. Čestitamo pa lahko tudi hokejistom ljubljanske Olimpije. Olimpija Ljubljana je včeraj doma na domačem ledu ugnala madžarski Fehervar s 3-2. Ljubljančani so torej odličen uvod v sezono podaljšali še za eno tekmo in so trenutno prvi na lestvici regionalne lige AIS. Olimpija v petek odhaja v nov krog na Dunaj. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja pa so v tretjem krogu skupinskega dela Lige prvakinj v danskem Ikastu izgubile s 25-27. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 5. oktobra, gostila bo madžarski Ferencvaros. Pregled športnih dogodkov pa končajmo z novico iz Manile. Odbojkarji Italije so drugič za povrstjo postali svetovni prvaki. V finalu prvenstva na Filipinih so premagali Bolgarijo s 3-1. Tretje mesto so zasedli Poljaki.
Super pogled in fine vitamine.
Imamo zdrave obline.
Super vlaknine.
Stežele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Popoldne bo dokaj sončno, le ponekod v osrednji, severni, predvsem pa v severozahodni Sloveniji bo zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno povsod pooblačilo. Na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 7 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 19 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo se bo delno razjasnilo, pihal bo hladen vzhodni in severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. V četrtek bo dokaj sončno, vetrovno in hladno. Še nekaj temperatur po Sloveniji izmirjenih ob 15. uri. Nova Gorica 22, Koper 21, Ajdovščina 20, Metlika in Tolmin 19, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Idrija, Ilirska Bistrica 18, Krško prav tako 18, Ljubljana pretežno oblačno 17 tudi Lendava, Litija, Ptuj, Rogaška Slatina in Vrhnika. 16 v Celju, potem pa še Kočevje, Postojna, Bohinjska Češnica, Bovec, Hrastnik, Kranj, Logatec, Maribor, Trbovlje, Trebnje in letališče Lesce. 15 pa Babno polje, Gorenja vas, Slovenske Konjice. Slovenj Gradec oblačno 14 tudi Jezersko, Mežica, Ravne na Koroškem in Velenje. 13 Rateče, Gornji Grad in Pohorje, 11 Rudno polje, 10 stopinj v Lisci, Krvavec 6 stopinj, Kredarica pa oblačno 2 stopinji Celzija. Dva zastoja imamo. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zaradi popoldanske prometne konice se promet povečuje na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno pa varno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kažišnik in voditelja Jakob Turk in Marjan Bunič. Ob 18. uri boste lahko v mozaiku dneva prisluhnili pogovoru s poslancem SDS Andrejem Poglajenom o rešitvah za stanovanjsko problematiko v Sloveniji. Ura pa je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.